Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Malawi inakuwa nchi ya kwanza Afrika kufunga mipaka yake kwa siku 14 na kuweka masharti makali kuhusu mikusanyiko ya watu, ambapo takriban watu 100 tu peke yake wanaruhusiwa kuwa pamoja wakati mmoja kutokana na kuongezeka kwa wimbi jipya la maambukizo ya virusi vipya vya corona. Kikosi cha kazi cha rais katika taifa hilo la kusini mwa Afrika kimesema mipaka ya Malawi na viwanja vya ndege vilifungwa tena mwezi Oktoba baada ya maambukizo kushuka, ingawaje baadhi ya wataalamu wanahofia kuwa idadi ya kweli huenda ni kubwa zaidi kwa vile zaidi ya watu 1030 wamepimwa. Malawi inadai ina jumla ya watu milioni 19. Waziri wa kazi wa Malawi Ken Kadondo amepimwa kuwa na maambukizo ya COVID-19 wiki hii na amelazwa hospitali ambako anaripotiwa kuwa katika hali ya afya inayoendelea vizuri. Kundi la wanamgambo Al-Shabaab linasadikiwa kumteka na kumkata kichwa chifu wa vijiji kadhaa katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya karibu na mpaka wa Somalia. Vyanzo vya wakuu wa Kiislamu na polisi katika eneo wameeleza hii leo. Omar Adam Bull, mkuu wa eneo la Gumera katika kaunti ya Wajir, alitekwa nyara siku ya Ijumaa na wanamgambo ambao walivamia mji huo na kuwahubiria wenyeji, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kenya. Ni kweli chifu alipotea wiki iliyopita Ijumaa na kupatikana akiwa amekufa. Kichwa chake kilitupa barabarani na mwili wake bado haujulikani. Afisa wa polisi wa kaunti hiyo amesema kwa misingi ya kutotajwa jina. Afisa mwingine wa polisi amesema tumechukua kichwa chake na kukipeleka kwenye nyumba ya kuhifadhi maiti. Hii ni kazi ya Al-Shabaab. Tunatafuta mwili wake au sehemu nyingine za mwili. Tuna matumaini hakuchukuliwa kupelekwa sehemu nyingine. Ameongezea akimaanisha kupelekwa Somalia. Al-Shabaab imedai kuhusika na mauaji hayo kupitia shirika la habari la Shahada, kwa mujibu wa kundi la Marekani linalofuatilia nyendo za kundi hilo site. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Israel inatarajiwa kuitisha uchaguzi wa 4 katika kipindi cha miaka miwili baada ya vyama viwili vikuu katika serikali ya umoja kushindwa kufikia tarehe ya mwisho makubaliano katika mvutano juu ya bajeti. Wapiga kura watarejea kwenye uchaguzi mwezi Machi, miezi 12 tu baada ya duru ya mwisho. Uchaguzi mara mbili hazikuweza kumpata mshindi na hivyo kuwa na matokeo ya nadra ya kuundwa kwa serikali ya umoja kwa mara nyingine huko Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anakabiliwa na kesi ya rushwa, ana matumaini ya kurejea madarakani kwa mara ya sita. Amekanusha shutuma zinazomkabili dhidi yake akisema zina ushawishi wa kisiasa. Jana usiku bunge la Israel Knesset lilivunjwa rasmi kama inavyohitajika kisheria baada ya tarehe ya mwisho kupita kwa ajili ya kupitisha bajeti. Na walinzi wa pwani wa Hispania waliwasafirisha wahamiaji 49 waliookolewa kwenye bahari Atlantic na kuwapeleka kwenye bandari ya Arguineguin katika kisiwa cha Grand Canary leo Jumatano. Wanachama wa Msalaba Mwekundu na wafanyakazi wa afya walionekana wakiwahudumia wahamiaji watatu waliokuwa na majeraha na kuwaingiza katika gari la wagonjwa. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani zinaonyesha kuwa zaidi ya wahamiaji 21,400 wamewasili katika kisiwa cha Grand Canary kwa njia bahari, ikiwa ni ongezeko kubwa kwa wale wanaowasili bila mpangilio na hivyo kusababisha changamoto za uchukuzi kwa mamlaka ya usalama katika visiwa hivyo vya Canary. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud. Endelea kusikiliza matangazo, hivi punde tutakuleteni kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia kwa kina zaidi masuala yanayoibuka kufuatia uzinduzi wa chanjo za kukabiliana na maambukizi ya corona ambazo zimeanza kutolewa hapa Marekani na barani Ulaya. Katika sehemu ya pili tutamulika changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa sheria za haki msingi kwa wananchi katika bara la Afrika, hususan nchi za Afrika Mashariki na Kati, na ni nini kifanyike kurahisisha utekelezaji huo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mredi. Wakati kukiwa na tetesi mbalimbali kuhusu chanjo mpya za COVID-19 za makampuni ya Pfizer, BioNTech na ile ya Moderna ambazo zimeanza kutolewa hapa Marekani na pia bara Ulaya, na hali kadhalika ripoti mbalimbali kuhusu kile kinachotajwa na wataalamu kama ambacho huenda ni kirusi kipya cha corona, nimefanya mahojiano ya kina na daktari ambaye anahudumu hapa Marekani, Frank Minja, ambaye tayari amepokea chanjo hiyo katika mji wa New Haven, jimbo la Connecticut, na ambaye katika kazi zake za kawaida huwatibu wagonjwa wa corona. Twende moja kwa moja kwa mahojiano haya. Daktari, chanjo zimeanza kutolewa hapa Marekani na pia kule Ulaya katika nchi kama Uingereza, na kwamba nyingi ambazo zinatolewa zinaanza kwa wale ambao wako mstari wa mbele kutoa huduma hizo, na vile vile wale ambao labda wana magonjwa fulani ambayo huenda yakahatarisha maisha yao, na hivyo basi wanapewa wanakuwa kwa mstari wa mbele kupata chanjo hizo. Swali la kwanza hapa ni ni nini ambacho kinazingatiwa katika kuhakikisha kwamba ziko salama?
Kwanza nashukuru sana kupata fursa hii kuongea na nyie kuhusu chanjo ambayo hata mimi nilipatiwa hii weekend iliyopita siku ya Jumamosi. Niwahakikishie tu watazamaji wote kwamba chanjo hizi ni salama na zimefanyiwa utafiti mkubwa tu. Mathalan, zaidi ya watu 1040 wamepewa chanjo hizi katika ngazi ya majaribio na bila kupata athari zozote, na pia imesaidia kuzuia makali sana ya COVID-19. Kwa hiyo unaposema kwamba chanjo hii kuhakikisha kwamba ni salama, kwa kweli sisi kama wafanyakazi wa afya hatuna wasiwasi wote kupata chanjo hizi. Ana ukuta kwamba kwa sisi katika hospitali yetu watu wake wanapigania fursa ya kupewa hii chanjo.
Kulikuwa na taarifa za awali kwamba kuna watu wachache tu ambao labda walipata zile waita kwa Kiingereza side effects, na CDC ikatangaza kwamba watafanya utafiti, watafanya uchunguzi wa kina. Na ndo manake pia unaona kwamba kuna viongozi wa ngazi mbali mbali ambao wanapewa chanjo hizi kwa wazi, wakimulikwa na kamera ili labda kutoa imani kwa wale ambao wanashaka. Ni nini ambacho unaweza kusema ni kitu cha kuwahakikishia?
Kwa hiyo niseme kwamba Wamarekani wamezoea sana kupigwa chanjo. Kila msimu wa baridi tunapigwa chanjo za flu, na ile kwamba wasiwasi wa kupiga chanjo ya flu kwa kweli haupo. Mara nyingi watu wanaenda toka kwenye maduka ya dawa kawaida, CVS, Walgreens, watu wanapiga chanjo wala waende hospitali. Yaani ndio hiyo ilipofikia sehemu hiyo. Sasa kinachotatiza zaidi na hii chanjo ya COVID-19 kwa sababu ni mpya. Sawa, ni mpya, na pia kumekuwa na maneno mengi sana mitaani kuhusu chanjo hii, labda haijafanyiwa majaribio, kuna minongono mingi. Lakini mimi imani yangu ni kwamba kadri tunavyoona madaktari na manesi na wengi tumeamua kwamba mstari wa mbele wakati tunapiga chanjo, pia tunapiga picha kuwaonyesha watu wasione kama ni maigizo. Ndio maana tunaona mpaka viongozi wa siasa na kadhalika nao wakipigwa chanjo wanapigwa na kamera ili kila mtu aone. Na kwa kweli hatutaweza kuficha dalili, kwa sababu ni maelfu na maelfu ya madaktari na manesi ambao wanapigwa hizi chanjo. Kwa hiyo endapo kutakuwa na madhara yoyote kwa kiujumla, kwamba ni vitu ambavyo tunahofia huenda vikatokea baada ya kupata chanjo, mimi naamini katika wiki mbili tatu tutazisikia. Na baada ya kusema wanasema kwamba hii chanjo inapigwa kwa stage mbili, kuna stage ya kwanza, kuna stage ya pili. Ni kweli wanasema stage ya pili ndio inakuwa ngumu zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wako unakuwa sasa umeshaanza kushamili kupata ile kinga. Kwa hiyo mtu anapopiga ile chanjo ya pili baada ya wiki tatu, wengi wanasema kwamba utapata kama misuli kuuma, unaweza kupata kama unajisikia ovyo, unaweza kupata kwa homa kidogo na kadhalika. Ile ni katika mwili wako unajenga kinga. Ni kwamba sasa umeshatambua kwamba hii chanjo inaitambua na inaanza kama inaanza kuishambulia wakati inaongeza kinga. Sasa wanasema katika ile chanjo ya pili ndio unatakiwa kuwa makini ili ujipe muda wa kupumzika na kutambua kwamba huenda mwili wako sasa, kwa sababu sasa hivi una kinga, huenda sasa kama ukawa unaishambulia ile chanjo. Kwa hiyo tutajua itakuwaje baada ya wiki mbili tatu wakati tunaenda kupiga chanjo mara ya pili.
Na kuna taarifa zimetokea pia kuhusu aina fulani ya virusi vipya. Hii ni habari jipya mpya kabisa ambayo hata wataalamu wengine bado wanasema kwamba hawajapata kuiangalia kwa kina zaidi. Sijui ni nini unachokijua kuhusu hili.
Ndio, hii weekend iliyopita tumesikia kwamba huko Uingereza kuna strain mpya ama yani kama hiyo kirusi cha corona kimejibadilisha kidogo, na kinaelekea kwamba kimejibadilisha na kinasambaa kwa kasi zaidi kuliko hapo awali. Tuseme tu kwamba hichi kirusi kimeshatambulika kwamba kuna virusi vya aina nyingi, kwamba kinaenda kikibadilisha chembe za genetic kwa mutation maelfu ya mara. Sasa kilicho kuwa tofauti na strain hii ambayo wamegundua Uingereza ni kwamba wakagundua kwamba katika mlipuko huu wa tatu wakagundua kwamba kuna hii strain ndio inasababisha ule mlipuko huo mkali zaidi, kwamba watu wengi zaidi wanashambuliwa na wengi zaidi wanaambukizwa. Sasa tunachojua ni hivi, ni kwamba moja inaelekea kwamba pamoja na kwamba inasambaa kwa kasi, haina makali zaidi ya COVID-19. Kwa hiyo ni kwamba watu wakipimwa wanakutana nayo COVID-19, lakini haijaonekana kwamba ni kwamba wale wanaopimwa kwa kiasi kubwa zaidi wanakuwa na COVID kali ya kwamba kwa wanahitaji huduma ya hospitali. Pili, hiyo sehemu ambayo imeibadilisha katika hii ya COVID-19, bado wengi tuna imani kwamba chanjo iliyopo bado itatupa kinga dhidi ya hii strain mpya ya hicho kirusi cha COVID-19. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni habari mpya, na kwa kweli mimi najivunia kwamba sayansi inakwenda kwa kasi sana.
Wale ambao tayari ni wagonjwa ama washapata virusi hivi, je, chanjo hii inawasaidia kwa njia gani?
Hilo bado sidhani kama wameshali zungumzia. Niseme tu kwa wafanyakazi ambao wanapewa chanjo, huwa unaulizwa, je, umeshapata COVID-19 wewe? Na nadhani hao hawaweko kwenye mstari wa mbele kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi zaidi wanachanjwa wale ambao hawajawahi kupata hiyo COVID-19. Lakini naelewa tu kwamba lazima humo ndani kutakuwa na watu ambao walikuwa wameshapata COVID-19 lakini wanataka kujiongezea kinga zaidi. Kwa hiyo nadhani hizo habari zitapatikana muda si mrefu, kwa sababu tunachojaribu kufanya ni kuzuia maambukizi ya awali, lakini binadamu huwezi kumzuia. Kwa sababu licha ya barakoa, kuosha mikono na kuepuka mikusanyiko, hakuna kinga nyingine tulionayo. Kwa hiyo mimi nisingeshangaa kama mtu anaweza kusema bwana, ngoja nijiongezee nijibusti.
Na kwa maana hiyo ni kwamba unaweza kuwa na uko mgonjwa lakini ukapigwa shot ya lakini ikakusaidia pia.
Na hapana, ukiwa mgonjwa na ukiwa na dalili hautaweza kupata hiyo chanjo, kwa sababu wanatukagua sana, yani wanakupima temperature, wanakupima joto karibu mara mbili kabla hujaenda kupata hiyo chanjo. Kwa hiyo endapo unafika pale sehemu ya chanjo na wewe una dalili za COVID, hautapewa hiyo chanjo. So again, hii ni katika kuzuia ugonjwa na sio kutibu ugonjwa.
Na kwa haraka haraka, kuna wasiwasi ambao umeelezwa na baadhi ya watu wakisema kwamba wameona kwamba chanjo hizi zimeharakishwa kiasi kwamba kwa historia ya dunia kujawa chanjo ambayo imetolewa kwa muda huo. Je, wasiwasi huu najua umezungumzia kuhusu kuwa na imani na kwamba chanjo imefanywa vipimo vyote, unaona kwamba ni sawa kwa watu kuwa na wasiwasi?
Hapana, niseme tu kuna jambo moja ambalo kidogo watu hawajaelewa. ni vitu viwili, vipengele viwili vya kuzingatia. Moja, teknolojia ya chanjo hii ni mpya. Sasa hiyo teknolojia tunayosema messenger RNA, tutachukua kipindi kizima kuelezea messenger RNA, lakini tuseme teknolojia ya kutengeneza chanjo hii haijawahi kutumika kabla. Kwa hiyo ni teknolojia mpya. Hiyo ni kitu cha kwanza, kwamba wamechukua taarifa kutoka kwenye genetic information ambayo ilipatikana Desemba mwaka jana. Kutokana na information ile, wakatumia teknolojia mpya kutengeneza chanjo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza chanjo inatengenezwa namna hii. So hiyo ni kitu namba moja. Kitu namba mbili ni kwamba makampuni haya ya Pfizer na Moderna walipewa tenda za kutengeneza hizo chanjo hata kabla hazijathibitishwa kama zinafanya kazi. Sasa hiyo ilisaidia nini? Hiyo ilisaidia kwamba baada ya haya majaribio, kama wasingepewa zile tenda, ingechukua tena miezi mitatu mpaka sita kabla hawajaweza kuanza kutoa hiyo chanjo kwa watu. Sasa kwa hiyo ni kama walifanya bahati nasibu. Wakasema bwana, sisi tuna chanjo, tuna imani kwamba itafanya vizuri. Lakini naomba serikali kadhaa za Marekani na Ulaya wakawapa oda kabisa. Wakasema tengenezeni kabisa ili mchafanya majaribio ikukubali. Tunaingia kazini moja kwa moja, tunaanza kuwachanja watu. Kwa hiyo ukichanganya hivyo vitu viwili, ya mathalan tunatumia teknolojia mpya na tumeshatengeneza hizo dawa standby. Na ukumbuke, endapo hizi chanjo zisingefanya kazi, haya makampuni na nchi zingepoteza mabilioni ya madola. So tayari wametengeneza production, na hiyo production kama haifanyi kazi, inabidi ni kama takataka. Kwa hiyo wangepoteza mamilioni na mabilioni ya hela. Kwa hiyo tuseme kwamba kidogo sayansi imefanya kazi, na pia tumekuwa na bahati nzuri kwamba chanjo iliyofanywa majaribio ya awali, majaribio yamefanikiwa, na hapo hapo tayari umekuta tayari tumeshafanya uzalishaji. Yaani sasa kama unazalisha chakula, haujajua kama haya mahindi ni matamu au nini, wewe unaendelea unapanda maeka na maeka, alao unajua kama itakubali. Mahindi yakiiva na huku ukishajua mahindi matamu, unakuta tayari unaendelea kuvuna moja kwa moja.
Kuna kile wanachokiita siasa za corona, kwamba kuangalia pia chanjo kama hizi zinachukuliwaje katika sehemu zingine, maeneo mengine duniani, kwamba nchi zinazoendelea bado zinasubiri kufika kiwango ambacho nchi kama Marekani, Uingereza na kwingineko zimefika. Sasa wewe kama mtaalam, kwa wale ambao wanasubiri kule barani Afrika, wanauliza kama huu ni wakati mwafaka wa kuwa na matumaini kwamba chanjo hizi zitawafikia wao. Kauli yako tukimalizia.
Mimi nasema kwa kweli tuwe na matumaini. Wengi tulishojifunza kwenye corona ni kwamba huu ugonjwa hauchagui mipaka, hauchagui aina ya mtu, unafika sehemu yote. Kwa hiyo hata haya mataifa ya Marekani na Uingereza na Ulaya na kwingine, nadhani wao wanaelewa wazi kwamba haitakuwa usalama kwao endapo corona itaendelea kushamiri nje ya nchi zao wakati wao wanakinga kamili.
Ni kushukuru sana Daktari Frank Minja kwa kuzungumza nasi moja kwa moja kutoka New Haven, jimbo la Connecticut hapa Marekani. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako au kuzima simu yako au chochote kile unachotumia kutusikiliza, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi. Katika sehemu hii, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba tunaangazia sheria za haki msingi na utekelezaji wake katika mataifa mbalimbali duniani, hususan katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, kwani kama wanavyoeleza wenzangu Liberty Adede na Amina Chombo wakiwa pwani ya Kenya, licha ya kuwepo kwa sheria hizo, bado kuna changamoto nyingi za utekelezaji wake. Kwenu Amina Chombo na Liberty Adede, mtujuze zaidi.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia kwa undani hivi leo, kutoka Mombasa tunaangazia swala la haki msingi, umuhimu wa kupata habari kutoka kwa taasisi za serikali au taasisi za kibinafsi ambazo zinapata ufadhili wa serikali. Mojawapo ya malengo endelevu duniani ya shirika la Umoja wa Mataifa ikiwa ni lengo nambari 16, inalenga kuhakikisha kwamba umma unapata habari kuhusu taasisi za serikali na baadhi ya zile za kibinafsi zinazofadhiliwa na serikali na kulinda haki ya uhuru wa kimsingi. Malengo haya pia yakiwa yanalenga mataifa wanachama kubuni sheria ambayo inatoa nafasi kwa vyombo vya habari kutafiti na kuandika habari za upekuzi na pia ufichuzi, huku zikiheshimu haki za umma wa mataifa hayo kupata habari ya taasisi za serikali zao. Kutokana na malengo hayo, mataifa wanachama kadhaa ikiwa ni mataifa 129 yametia saini hatua ya kubuni sheria ambazo zitatekeleza ama kuweka wazi uhuru wa kutoa habari kwa umma. Takriban mataifa 129 yameweza kusaini malengo hayo na kutekeleza au kubuni sheria hiyo ambayo inafanya kazi katika mataifa hayo. Barani Afrika, mataifa 23 kati ya mataifa 55 yametia saini na kupitisha sheria hiyo ambayo inafanya kazi katika mataifa hayo. Afrika Kusini ikiwa ni taifa la kwanza kupasisha sheria hiyo katika taifa lao. Afrika Mashariki, mataifa 5 kati ya 6 yamepitisha sheria hiyo na inatekeleza kazi katika mataifa hayo. Haya yakiwa ni mataifa ya Uganda, Rwanda, Kenya na Tanzania, japo Burundi mpaka sasa hawajapitisha sheria hiyo. Duniani, Sweden ilikuwa ni taifa la kwanza kutekeleza sheria hiyo mwaka 1766. Na barani Afrika, ukiangalia mataifa ambayo na sheria bora zaidi ni mataifa ya Liberia, Sierra Leone, Sudan Kusini, Tunisia, Afrika Kusini, Kenya ikiwa inashikilia nafasi ya 6. Katika orodha hiyo, msikilizaji, utagundua kwamba mataifa ambayo yametajwa hapo mengi yamepitia vurugu katika mataifa hayo yaliyosababisha maafa na vifo vya watu wengi zaidi, na hivyo kushinikiza mataifa hayo kupitisha sheria hii. Katika mataifa ambayo yamepitisha sheria hii, imekuwa ni ya umuhimu zaidi na kuruhusu umma kufuatilia yanayojiri katika serikali zao, na hivyo kuhakikisha uwajibikaji na hata kuwahusisha umma kufuatilia yanayotekelezwa katika serikali zao. Hii imetoa fursa kwa vyombo vya habari kufuatia kwa karibu yanayojiri katika serikali hizo, na hivyo kuhabarisha umma ambao baadaye huchukua hatua au kuchagua viongozi kulingana na vile wametekeleza kazi. Nchini Kenya, sheria hiyo ilipitishwa mwaka 2016, japo utekelezwaji wake ni hafifu. Mara nyingi sheria nyingi ambazo zilikuwepo katika katiba zinazuia utekelezaji wa sheria hii. Tume maalumu inayosimamia utekelezaji wa haki, kwa kimombo Administrative Justice, maarufu duniani ikifahamika kama ofisi ya Ombudsman, inalalamika kwamba sheria hiyo haijatekeleza na hivyo basi inapunja uwezo wa tume hiyo kutekeleza majukumu yake. Nimezungumza na mwenyekiti wa tume hiyo nchini Kenya, Bi Florence Kajuju, anayetuelezea ni kwa nini sheria hiyo imekosa kutekelezwa na inatatiza vipi shughuli zao nchini Kenya.
Commission on Administrative Justice ndio inafaa kuhakikisha kwamba hiyo sheria imetimika. Tumeona kwamba kuna zile regulations, na ndio access to information iweze kuwa operationalized vile inafaa, tunahitaji waziri wa ICT Bwana Jomo Shero aweze kuweka kidole kwa ile access to information regulations. Na sisi kama commission tuliketi tukaandika ile access to information regulations, na tulikuwa na wafanyikazi wa serikali yake, wa wizara yake, ambao pia waliketi kwa hiyo ile task force, na tumeshapitisha kwake ndio aweze kuweka kidole tuweze sasa kuhakikisha kwamba sheria ya access to information inakamilika vile inafaa, ndio sasa tuweze kuzipeleka bunge zipitishwe, na zikipitishwa tutaweza sasa kuwa tunakamilisha kweli utendakazi wa sheria ya access to information. Kwa hivyo access to information inasema ya kwamba lazima tupitishe regulations ziwekwe sahihi na waziri wa ICT ama wa information, ndio sasa sheria iweze kutimika, iweze kuonyesha utendakazi vile sasa wewe ukitisha information kutoka kwa public entity ama hata kwa commission, ile masiku inafaa kufuatiliwa na utaratibu kwa ile kufuatilia sheria ya access to information.
Na msauti yake Florence Kajuju ambaye ni mwenyekiti wa tume ya Ombudsman kama alivyokuwa akizungumza na mwenzangu Collins Adede. Na mko yule ambaye basi anasikia leo kuhusiana na ofisi hii ya Ombudsman na kama alivyotangulia mwenzangu ni kwamba tume hii ya haki za kiutawala almaarufu ofisi ya Ombudsman ni ofisi ambayo inafanya uchunguzi wa malalamiko ya raia. Ni tume ya kikatiba hapa nchini Kenya ambayo iliundwa chini ya kipengele cha 57 ibara ya 40 cha katiba Kenya na sheria ya tume na hazina za kiutawala mwaka 2011. Awali afisi hii ilipendekezwa tangu mwaka 1970 kwamba kungekuwa na afisi hii ili kusaidia katika masuala ya kiutawala na vile vile wananchi kufahamu yale ambayo yanaendelea katika ngazi zote zile wakati wanatafuta haki msingi. Na katika katiba mbali na kuwepo kwa kipengee cha 48 ambacho kinahakikisha kwamba kuna haki ya kupata kila mmoja na haki ya kupata haki msingi, ni vile vile pia kunazo sheria zingine zinazohakikisha kwamba kila mmoja ana uwezo wa kupata zile haki katika mahakama na pia katika uongozi wote na kuhakikisha kwamba haki zake zinalindwa. Ili kuhakikisha katika kupata haki zile katika ngazi zozote zile bila kuwepo kwa upendeleo ama kupewa kwa sababu ya mtu mwingine.
Si Kenya pekee ambayo haijatekeleza sheria hii kwa ukamilifu. Mataifa mengine pia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki hajaitekeleza kwa ukamilifu licha ya kuwa yametia saini na kupitisha sheria hizi. Nimezungumza na Henry Maina, mwanaharakati wa masuala ya haki msingi kwa umma, na ananielezea umuhimu wa sheria hii na labda ni kwa nini mataifa ya Afrika Mashariki hayajatekeleza.
Katika eneo hili, kanda ya Afrika Mashariki, ni Burundi peke yake ndio haina sheria ya aina hii. Nchi hizi zingine, Uganda ilikuwa na sheria kutoka mwaka wa 2005. Sasa wao walikuwa na sheria yao miaka 11 mbele yetu. Wameendeleza utekelezaji ingawa sheria yao kimsingi haina nguvu kama yetu. Kwa vile sisi tunatume kamili ya utekelezaji, wao sheria hiyo inasimamiwa na waziri mkuu. Rwanda pia sheria yao ilikuja mwaka wa 2013, lakini wao wametekeleza mambo fulani kwa haraka kutuliko sisi. Kikao cha mawaziri nchini Rwanda, nakala zao za mkutano zitakuweko kwa umma masaa mawili ama matatu baada ya mkutano. Nchini Kenya, nakala za kikao cha mawaziri ni mojawapo ambayo sheria inasema itatolewa kwa mtu yote. Sasa tukumbuke kuna tofauti sheria inavyotungwa kwa kila nchi na utekelezaji utafata sheria tofauti inavyokubali nchi hiyo. Kwetu sisi tumeenda kwa kiwango zaidi, lakini tungelikuwa bora kama kungelikuwa na wananchi wote kujua umuhimu wa sheria hii, viongozi serikalini pia wao kujua na kuendelea kujitahidi kuitekeleza.
Ni sauti yake mwanaharakati Henry Maina ambaye anajihusisha sana na kutetea haki ya masuala ya haki msingi kwa umma.
Na kwa sauti yake hiyo Henry Maina, basi tunakamilisha kipindi cha kwa undani Jumatano ya leo tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2020, ikiwa mimi na Collins Adede itakuwa ndio kipindi chetu cha mwisho cha kwa undani kukuletea moja kwa moja kutoka studio 15 katika mwaka huu 2020, na hadi mwaka ujao 2021 tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vyetu vilivyosalia. Shukrani sana.
Naam, shukrani sana wenzangu Liberty Adede na Amina Chombo mkiwa hapo pwani ya Kenya kwa kutuletea sehemu hiyo ya pili na hivyo kutukamilishia kipindi kizima hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Abdul Shakur Abud, kiongozi wetu wa masuala ya dijitali Jafar Mjasiri ambaye anahakikisha kwamba matangazo haya yanarushwa moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema na tuonane tena hapo kesho inshallah. Alamsiki.